don't waste your 20s. Stačí 1%. Jedna malinkatá věc, udělat jí každý den líp.
Napadlo ti někdy, že by si třeba řešil i možnost bydlení v zahraničí?
Já jsem měl vždycky problém se slovem domov. Mně přijde, že jako ten domov jsem vždycky tak nějak jako zoufale hledal a jako nikdy jsem se necítil úplně doma. Tady v Praze jsem vystřídal toho spoustu, no. To byl úplně jako skvělej byt, ale nemohl jsem si ho potom dovolit, protože byl moc drahej.
Mě zajímá, kolik to stojí vytvořit jedno takový video.
Kolikrát já jdu něco natáčet a ani nevím, jestli se mi to vyplatí vlastně.
Dnešním a posledním hostem podcastové minisérie o bydlení podcastu Stačí málo od Generali České pojišťovny je skateboardista, influencer, podnikatel, cestovatel, který spoustu času tráví mimo domov a možná právě proto přišel i k nám, David Lu. Čau, Dave.
Zdravíčko, moc děkuju a hned se zeptám, jak to, že poslední? Já jsem poslední host?
Ty jsi poslední host podcastové minisérie. Ale jakoby dál potom v podcastu budeme pokračovat, akorát už to nebude specialita v obydlení.
Aha, takže to tady zavřu celý prostě.
Ano, ano, máš na sobě velký tlak a zodpovědnost. A na to jsi zvyklý, ne? Ty jsi teďka nedávno vrátil z cest. Vlastně já přemýšlím, kterou říct, protože reálně teďka, my jsme tady 11. prosince, takže na YouTube to vypadá, že se zvrátil z Afriky, ale my už víme, že se zvrátil z Kanáru.
No, hele, já jsem si spočítal, že víc jak polovinu času trávím zahraničí.
A polovinu času z roku.
Je to tak, víc jak polovinu, no. A vždycky jsem si to přál, mít takhle jako nastavený a ve chvíli, kdy ještě nejsou jako děti nebo nějaká větší rozsáhlá rodina, tak mi dává smysl prostě cestovat co nejvíc, protože jsem si uvědomil, že to nejenom jako prodlužuje život. Svým způsobem, protože člověk...
Všechny aspekty cestování prodlužují život?
No mně přijde, že jo, protože já vlastně jako zpětně, když si vybavu jako ty zážitky, tak je to většinou spojený s nějakýma jako tripama a přijde mi, že to jako tak jako natahuje tu přímku toho života.
Že vlastně... Když jsi víc vědomý díky tomu.
No, přijde mi, že jo. Takže tak, plus jestli mě někdy něco obohatilo, tak je to cestování, hlavně teda do západních zemí, typu jako Amerika mě jako posunula neskutečným způsobem, nejenom tím, že tam jako uděláte fotku u nápisu Hollywood, ale tím, že se poznáte s místníma lidma, poznáte, jaký je jejich pohled na svět, jaký je váš, teď zjišťujete, jestli ten jejich pohled je správný nebo ten váš je správný a vlastně si tvoříte trošičku širší pohled na svět, když to tak řeknu. No takže já nevím, jako bez cestování podle mě bych jako nikdy nebyl tam, kde jsem, takže se snažím furt objevovat a myslím si, že ještě mám furt co objevovat.
No to určitě ještě probereme. Kdybys nás ty vzal k sobě domů, když takhle polovinu roku tam nejseš, co by to o tobě prozradilo, tvůj domov? Že jsi takhle na cestách?
No, že mám asi dost rád tu tvorbu, co dělám, protože třeba v mý pracovně prostě je spousta objektivů, spousta techniky a tak a začíná to být to moje hobby dost náročný na prostor. A prozradím, že vlastně jako teďko delší dobu jsem pracoval doma ve své pracovně a budu to muset změnit a svoje studio, který jsem vlastně předal svojí ženě, tak je předaný a budu si chtít teďko vytvořit nějaký svůj druhý prostor. Ten jsem hodně odkládal právě z toho důvodu, že jsem si říkal, tvrdě, já furt vlastně cestuju a nebudu ho tak využívat, ale vím, že to tak nemusí být věčně a chci mít ještě nějaký prostě extra prostor na to, kde nejenom, že budu mít dostatek místa, ale kde budu mít možnost oddělit práci od volného času, protože práce pro mě často je právě i ten volný čas a je těžký to rozdělit.
Opravdu? Půjdeme tady tohleto téma work-life balance. Já jsem totiž slyšela, že za to dostal trochu bídu.
No, byl to nějaký můj pohled jako na věc, no.
Změnil se ten pohled?
Nezměnil.
Nezměnil. Takže myslím jakoby kdo si, drží že... work-life balance, tak vlastně tolik nemaká.
Já mám strašně rád jednoho člověka, který je často v podcastu mýho, myslím si, že už je kamaráda Vojty Žižky, Václav Novák, a on říkal, že work-life balance, pod to bych se podepsal, pod spoustu věcí, co říká tenhle člověk, jestli to chápu dobře, jak je to krizový manažer, a on hezky pěkně vysvětlil tu věc. Já jsem to minule podal hrozně blbě a myslím si, že work-life balance je skvělá věc, ale v průběhu celého života. A že jako v určitý moment je potřeba mít víc ten work a ten balance hledat, až když už má člověk něco odmakáno. Když to řeknu hodně blbě, já mám ve svém okolí právě v Americe, nechci říct, že je to moje rodina, protože moje rodina to není, ale já je tak beru a mám tam potřebu reálně jako cestovat každý rok, aby mi trošičku připomněli, jako, jak se chovat a co dělat. A věta, na kterou nikdy nezapomenu od toho člověka, tak mi řekl asi ve svých 23, 24 letech, jsem byl poprvý a řekl mi, David, don't waste your 20s. A že jako to, jak já strávím své 20. roky života, dejme tomu od 20 do 30 let, tak jakoby určej to, jak bude vypadat můj život, protože to, je jako, to jsou léta, kde já mám nejvíc energie, nejvíc jsem toho schopný jako zažít, navnímat a z toho budu vlastně čerpat celý svůj život. Takhle mi to chtěl jakoby formulovat ten člověk. A mě to hodně utkvělo v hlavě a snažím se podle toho řídit, takže teď je work a pak bude balanc.
Takže by to o tobě u tebe doma prozradilo, že jsi pracovitej, protože část tvýho bytu je vlastně tvoje taková pracovna. Co ještě dalšího?
Že mám rád art. Mm-hmm. Máme tam jako úplně krásný obrazy od Pasty Onera.
To jsi vybíral ty.
Přesně tak, já jsem to dostal jako dárek od něj, protože jsme spolu dělali nějakou práci a kromě něj tam jako je spousta lega, mám rád auta, takže tam je jako spousta takovýchhle věcí a asi to ono. Jakože tenhle ten byt pro nás rozhodně není finální destinací, takže já zatím ještě jako se nechci v tom bytě až tak moc realizovat, protože je to, dejme tomu, na nějaký roky přestupní stanice a vím, že bych se asi jednou chtěl i přesunout jako jinam, takže zatím to úplně nepřeháníme, ale jako mám hrozně rád jako design, takže uvidíme v příště.
Takže uvidíme příště, ale vlastně už teďka vidíme. Když bychom se podívali na tvoji bydlící historii a teďka ty jsi z Mostu, přestěhoval ses do Prahy, na kolika tím místech jsi vlastně bydlel?
No, já jsem bydlel v Mostě, v jednom bytě, tam jsem jako by žil až do té chvíle, než jsem se přestěhoval do Prahy a v Praze jsem vystřídal už 6 bytů. Mhm. A bydlím tady nějakých 7-8 mám pocit, takže prostě jako těch bytů jsem vystřídal fakt hodně. A bylo to z toho důvodu, že prostě spolubydlení, člověk si nesedne s někým, pak jde bydlet sám, pak hledá třeba lepší cenu, protože nebylo třeba tolik peněz. A různě jsem jako by měnil lokality a tady v Praze jsem vystřídal toho spoustu. No. Začínal jsem na Flóře, to byl úplně jako skvělej byt, ale nemohl jsem si ho potom dovolit, protože byl moc drahý. Takže jsem se potom přesunul právě do spolubydlení na Hloubětině.
Specifické.
Co je docela zajímavý, je, že ten byt měl jako predispozice úplně stejný jako naše bydlení v Mostě, kde jsem bydlel s babičkou. Uh-huh. Ale reálně to byl úplně stejný byt. Takže já jsem se jakoby vrátil prostě jako zpátky k babičce, akorát ten byt byl na Hloubětině. Potom jsem se z tohohle bytu zase přestěhoval do spolubydlení na Žižkově. A z Žižkova potom už jsem se přestěhoval se svojí holkou, teď už ženou, na Vinohrady. A tam jsme vystřídali 2 byty a potom se díky bohu prostě finanční, jak to říct, situace zlepšila, takže jsme potom řešili vlastní bydlení a teď jsme ve vlastním. Takže jako vystřídal jsem toho spoustu.
A vzpomínáš na nějaký z těch bytů, nějak specificky, že někde bylo něco fakt, že jsi říkal, panebože, už tady nemůžu bydlet, tohle to už mě fakt strašně vytáčí, až jednou budu řešit svoje bydlení, tak takhle to určitě nebude?
Až na ten byt na Flóře, který byl dokonalej, tak všechny byty byly v prvním patře, anebo prostě v druhém, třetím, anebo byly do zdi, nebylo tam světlo. A i ten aktuální byt je prostě jakoby do baráku.
Do vnitř bloku takhle nějak?
No, svým způsobem. A prostě tam není světlo. Mm-hmm. A mně se zatím ani jednou nepovedlo, prostě Bůh mi to zatím nedopřál, že bych měl prostě buď výhled, anebo aspoň denní světlo pořádný v bytě a máme prostě furt jako tmu. A měl jsem to tak i v bytě, když jsem bydlel v Mostě, že jsme bydleli na severní stranu a koukal jsem do stromu vlastně celý svoje jako dospívání. Má to dobrý vibe jako na práci, že si člověk připadá jako tak jako uzavřený kopce a tak, ale občas mi to přijde trošku depresivní, takže já bych si hrozně přál jednou mít prostě jakoby světlo. Že tak.
Kdy, pamatuješ si na takový ten moment, jak člověk se teda osamostatní už bydlí někde mimo rodiče a že si řekne, ale pořád to bere tak, že jakoby jezdí domů za těma rodičema. Když jsi řekl, teď už to není, jakože doma je u rodičů a teď už to je, že doma mám tady, kde jsem já doma.
To je hrozně zajímavý a přijde mi, že to mají tak všichni, že ze začátku, když jsem se přestěhoval do Prahy, tak jsem jezdil do Mostu skoro každý 14 dní minimálně. A vlastně jako postupně ubývala ta frekvence toho, kdy se tam člověk vrací. Že člověk má podle mě z začátku trošičku potřebu se jako vracet domů. Nevím z jakého důvodu, ani tam nebyl úplně důvod. Možná, že tam furt jsou nějaký stávající jako kamarádi, takhle jako s rodinou, samozřejmě jako vidět rodinu je jako jedna věc, ale druhá věc je, že prostě člověk třeba má i nějaký jako kamarády, který chce stále vidět, ale ten vztah jakoby extrémně ochladnul po té době, takže teďko vlastně já, když jako jedu do Mostu, tak navštívím rodinu a hned jedu zpátky. Upřímně, tak to prostě je v životě. To jsem si taky musel uvědomit, že ne všichni jako zůstanou.
A když se vrátím k té otázce, když jsi poprvé řekl, že doma je v Praze, nebo doma je někde, který jsi ty vytvořil?
No tak to podle mě už bylo v době, kdy jsem v Praze ještě nebydlel, protože to, jaký jsem měl já vztah k Praze, byl ten, že já jsem skejtoval a byl to můj velký koníček, který mě jednu dobu i vlastně částečně živil. A já jsem vlastně každý víkend při střední škole, ne každý, ale velmi často jsem každý víkend nasedl na student agenci tenkrát a jel jsem na autobus, jako autobusem do Prahy a přespával jsem u svého kámoše ještě pana Folkmana na Černém Mostě, že z Mostu do Černého Mostu a prostě strašně moc jako víkendů jsem strávil v Praze a hrozně míst jsem díky tomu, že jsme hledali skateový spoty, skateparky jsem znal už, takže já když jsem se vlastně jako přistěhoval do Prahy, tak já už jsem Prahu znal, takže já jsem si ten domov tak jako postupně tvořil už při střední škole, kdy jsem cestoval do Prahy kvůli skateu. No.
Řekl bys, že teďka Praha je tvůj domov, i když prostě takhle vyrážíš do světa hodně často? Cítíš to tak?
Jo, mám tady takovou svou bublinku, ve které se cítím dobře.
A proč to zamyšlení?
Já jsem se vždycky občas cítil, nebo ne, já jsem měl vždycky problém se slovem domov. Mně přijde, že jako ten domov jsem vždycky tak nějak jako zoufale hledal a jako nikdy jsem se necítil úplně doma. A to, kde se teďko doma cítím, je jakoby náš prostor, byt, kde jsem jako s manželkou, tak tam se jako cítím doma. Samozřejmě jsem s ní a mám tam tu svou jako komfortní zónu. Ale tím, že jsem jakoby nikdy neměl pocit, že někam jako vyloženě patřím, protože jsem věděl od začátku svýho života, že do Mostu jako nepatřím a že jsem furt hledal jakoby kam utíct, tak jsem docela rychle se naučil si ten domov vytvořit, ať už jsem kdekoliv. Mm-hmm. Když to popíšu, třeba mám spoustu kamarádů, se kterýma cestuju a přijde mi, že jako mám takovou super schopnost, že my jsme schopní přiletět kamkoliv a já si jako vybalím z kufru a tak jako si jako zaberu to území a jako dokážu si ten domov vytvořit jako kdekoliv. Proto se mi tak dobře cestuje nebo proto to zvládám, že spousta lidí vůbec nechápe moje tempo, protože to cestování umí být náročný, ale já jsem schopný si jako to domov vytvořit jako ať už jsme kdekoliv a tam, kde mám kartáček, tam mám domov, no.
Kartáček to určuje, jo. Já jsem slyšela nedávno rozhovor, už nevím, s kým to byla nějaká herečka, a říkala právě, že si vždycky koupí kytku, když jsou někde jako mimo domov na natáčení a že oni se stará a že to jí dává ten pocit toho domova.
Na čem jsem si teďko začal ujíždět, což jsem dřív teda vůbec jako by mě ani nenapadlo, tak mě začaly bavit hodně svíčky.
Aha,
a svíčky, výborně. Kvalitní svíčky, když jako jsou a dokážu si jako sehnat na tom místě a třeba zapálit si, tak mi to tak strašně jakoby navodí tu atmosféru domova, že to hodně pomáhá. To je dobrý tip, svíčky, no.
Já možná teďka skočím, protože my jsme pořád v podcastu pojišťovny a zrovna domov a svíčky.
Fakt jo.
Domov a svíčky můžou být taková věc, že stačí fakt trošku málo a stane se něco blbýho. My jsme v té kampani, kterou jsme i spolu dělali, tak jsme se vlastně ptali lidí, jestli vědí, jaká je hodnota jejich věcí u nich doma. Víš ty, jaká je hodnota věcí u vás doma? A myslíš, že to máš třeba správně pojištěný? Abys tam mohl mít hezký svíčky?
Kovářova kobyla chodí bosa, takže nevím přesně, ale myslím si, že zhruba asi vím, no. Jako myslím si, že okolo milionu by mohla mít hodnota, by mohla být hodnota.
Tý domácnosti.
Přesně tak, no.
To je důležitý.
Když tam započítáme i kuchyň.
Jo,
si myslím, že jsme na téhle částce zhruba.
Chcete se ujistit, že máte domov pojištěný na správnou částku a se všemi riziky? A znáte hodnotu všech věcí u vás doma? Má to cenu. Zkontrolujte si smlouvy a pojďte to s námi napravit. Celkovou hodnotu svojí domácnosti si můžete spočítat v našem online majetkovém sjednavači na stránce generalichesk.cz.
No to je důležitý to vědět, že jo, protože potom to má člověk dobře pokrytý. A pojďme teda k vašemu současnému bydlení. Vy jste vlastně, když jste ho kupovali, tak v jaký to bylo fázi? Už to byl hotový byt nebo to byl projekt?
Byl to developerský projekt a bylo to v té fázi, že už byla hrubá stavba hotová, už byly určený zásuvky a tyhle věci, takže tam jsme úplně nedokázali do toho zasahovat, ale bylo super, že do spousty věcí jsme zasahovat mohli. A třeba u developerských projektů často jsou vizualizace, jako kde by měla nebo mohla být kuchyň. Mm-hmm. A tím, že Lucky mamka je architektka, tak nám to navrhla jako úplně diametrálně jinak, než jak je to v těch vzorových bytech. A přijde mi, že jsme to jako vymysleli úplně jako skvěle, že to máme takový jako... Že jsme využili prostě na to, že to není velký byt, je to 3KKčko, ale podle mě jakoby 3KKčko, který dřív by se postavilo jako 2KK, protože dneska se všechno strašně zmenšuje, tak tím, jak je, jako jsou menší ty místnosti, tak jsme to jako vyšťavili na maximum, takže to mám radost. Mm-hmm. Mám radost, když se prostě z něčeho malého udělá něco velkého. Z brouka a velblouda musíme dělat vždycky ve všem.
Jak dlouho trvalo, než jste našli tady tenhle ten byt, nebo jakoby, jak to probíhalo? Já jsem teďka zrovna taky aktuálně v hledání nemovitosti, tak mě to zajímá i z mého osobního hlediska.
Gut feeling, nebo respektive pocit žaludku v překladu česky, že to jsem řekl sračku. No to je jedno. My jsme věděli, že chceme do vlastního bytu a vlastně s Ludkou jsme jako hledali ten ideální byt. A vlastně tohle byl jeden z prvních, co jsme našli.
Aha.
A vlastně jako mě přijde, že já takhle funguji celý život. Že spousta lidí jako hledá byt, já znám spoustu lidí ve svém okolí, co hledají byty už třeba přes 2 roky a furt ho nenašli. A přijde mi, že to je prostě jako, že život je moc krátký na to, aby se jako přistupovalo k věcem takhle. A já jsem hrozně jako by prostě, když to cítím, tak do toho jdu.
No ale jak to mohl cítit, když to ještě nebylo hotový? To jste přišli na
ta
to
lokalita,
místo.
Ta lokalita se mi líbila a líbila se mi ta dispozice toho bytu. Mm-hmm. Že vlastně to bylo 3KK a ani mi nevadilo až tak moc, že jsou ty místnosti jako menší, protože jsem za každou cenu potřeboval tam mít tu jednu místnost. Protože my bychom jako se ženou aktuálně mohli bydlet ve 2KK úplně v pohodě. My nejsme až tak náročný na nějaký prostor, že bychom potřebovali vele místo, ale já jsem chtěl mít tu jednu místnost, protože já jsem byl vždycky od malička zvyklý na ten jakoby kinda dětský pokojíček, kde se můžu jako zašít na nějakou dobu a to tam teďko mám.
To je pracovna?
Blbý je, že ten dětský pokojíček je jako i s mojí ženou, takže vlastně jako já vždycky ve svém bydlení já potřeboval mít takovou tu jednu místnost, která je jenom jako moje a jsem na to jako zvyklý právě od mala, takže to si chci udržet jako i do dospělosti. A přijde mi, že v takovémhle místě jsem nejvíc kreativní.
A tak ona má teď to studio, ne? Taky může
je to
žít,
tak, je to tak. Ale...
odejde a být tam ve svým man caveu.
A já odejdi. No, to je takový podle mě i kreativní typ, že i když prostě není tolik prostoru, jakože v Praze jako mít vlastní pokojíček i obrovský luxus. Já věřím tomu, že spousta rodin má dneska i problém, aby dítě mělo vlastní pokojíček, že často podle mě ty sourozenci jsou pospolu, že jo, což naprosto respektuju a chápu. Ale pro kreativitu mi přijde strašně dobrý mít ne třeba pokojíček, ale koutek svůj a nějaký svoje místo, kde prostě jako hoří ten mozek, prostě, kde se zapalují ty nápady a prostě člověk sám sebou nejvíc.
Já právě
a to mi teďko chybí a nemám to.
Jakoby, když to máš doma, já chápu, že to je oddělená místnost a tak my máme třeba taky pracovnu, ale jakoby já někdy mám prostě takový den, že tam jdu a nefunguje to. Prostě nestačí, jsem pořád v tom bytě a strašně jako vnímám, že se v tom bytě děje třeba i něco jiného a neumím vypnout a soustředit se a v té chvíli mě pomůže jít do kanclu, v oblíce, prostě odejít, jít do nějakého jiného prostoru. Jak ty umíš si ty jakoby mentálně hrát tady s tím, že prostě když máš jenom možnost být v tom bytě, tak jdeš tam?
Noise cancelling sluchátka.
Mm-hmm.
Ty mě tak jako odpojej od toho prostředí, to je jako jediná věc, která mi aktuálně jako pomáhá. Díky bohu za ten vynález noise cancellingu.
Mám
teď ty nový, co jsou fakt silný, že prostě fakt jako odhluční hodně. Tak to je asi věc, která mi dokáže jako pomoct. No.
Mm-hmm.
Nejhorší je takový ten stav toho, kdy začne člověk uklízet. To už na sobě poznávám, že něco odkládám. No.
No.
Kdy začnu prostě jakoby brát ten hadr a začnu utírat práh, to už jako to je peklo. No.
Next level je ještě vaření. To možná, teď potom přirovnávám, když jsem se učila na zkoušky, takže nejvíc navařeno, nejvíc uklízeno. Ty jsi zmínil, že tvoje tchýně, já vím, že to slovo teda zní hrozně, ale maminka tvojí ženy, tak je architektka.
Přesně tak.
A pomáhala vám vlastně teďka řešit ten váš byt. Kdybys měl dát nějaký tip lidem, který třeba absolutně netuší, co vlastně obnáší spolupracovat s někým takovým, tak o čem by to bylo, jako kolik si třeba mají nachystat peněz, nebo jak dlouho dopředu to mají řešit, když jsou třeba ve fázi tady týhletý novostavby?
Mm-hmm. No čas je určitě jako úplně skvělá věc. Čím víc člověk má času, tím líp. Protože dneska sehnat třeba jenom truhláře a tyhle ty věci je strašně jako náročný. A já jsem si vůbec neuvědomil, jak nějaký věci můžou trvat. Takže to je ta odpověď. A menší tip je záclony. to dělá strašně moc, ale jakože strašně moc, že já jsem hodně i náchylnej, třeba tady máme krásně odlučněnou místnost a já nesnáším prostě ozvěnu. Jakmile je prostě jako doma ozvěna, tak to není domov podle mě, prostě já bych se necítil útulně. A jenom záclony nebo závěsy dokážou prostě jako tu akustiku zlepšit prostě o x desítek procent, takže menší typ jako na to se zaměřit. Závěsy dokážou udělat fakt hodně.
Potom nějaký takový ty vychytávky, jsme si říkali, že jste fakt kreativně pracovali s tím prostorem.
Ano.
Takže počítám, že spoustu vestavěného nábytku. Máš nějaký jako special věc, že prostě já nevím, vyjede ti prkinka speciálně z linky, že to nevím.
Já mám jednu věc, jako kterou mám na svém bytě jako fakt strašně rád. Zdravím Lenku, svojí tchýni. Vymyslela to úplně úžasně. Jako... Husí krk tomu říká. Je to v podstatě taková jako vestavěná zeď, za kterou člověk schová všechny televizní kabely, všechny věci, jako, co se televize týče. A vlastně je to taková jako extra, takový oval, co máme jako v obýváku, zatím svítí světlo a vystupuje vlastně ta zeď ze zdi a na té věci je televize posazená. A tím pádem se schovají všechny kabely. A co je cable management, je hrozně jako náročná věc na to, aby to jako elegantně fungovalo a prostě se schovaly ty kabely. Mm-hmm. Ale jenom taková věc, jako schovat kabely hrozně moc jako pomůže tomu, aby esteticky se člověk necítil líp na tom místě. No,
no kabel je opravdu, to je třeba jako téma i pro mě, protože až když ten byt používáš, tak pak zjistíš, kde by bylo dobrý si nabít telefon, yep, nebo něco připojit, nebo prostě mít tam tu zásuvku.
Já mám mega rád prostě i takový ty jako gadgety typu, že máš nějakou destičku, a na té destičce si člověk nabije telefon, Apple Watche, sluchátka, všechny tyhle ty věci. Já mám hrozně rád tyhle věci.
A nebo když se to zmačkne a pak vyjedou ty zásuvky. To mě taky baví.
To máme v kuchyni, jako tyhle ty vychytávky a proto úplně to mě úplně jako hladí na duši prostě. To je skvělý.
To je staroba, jak tě začnou bavit takové věci, to už prostě...
No, ty vado, jako pár let zpátky mě nenapadlo, že tady budu žít v rozhovoru svíčky a zásuvky. To mě ani nenapadlo. Jsem řešel v podcastech zábradlí a to, že jsem dostal pokutu za skateboarding na Václaváku. Tebe to tak jako nejzásadnější témata dřív. Stárnem, no.
A stárnem, ale je to fajn, mně se to líbí třeba.
Jo,
to
už, pojď. Tak dobře.
Když potom přijde někdo k vám a máš třeba, jakoby, protože některý lidi mají potom takové ty věci, že mají nový byt, všechno se to hezky zařídili a potom, když přijdou návštěvy a třeba je tam nějaká party, večeře, něco, že se o něco bojí, máš tam ty něco, o co se bojíš?
Já jsem takový dřív hodně byl, že jsem se o věci bál, ale snažím se to nedělat, protože to je akorát zbytečný stres navíc. Takže jako já si věcí vážím, ale jako naštval by mě, kdyby mi někdo pol gauč třeba nebo něco takového.
Aha, pozor,
to je jasný,
na
gauč
pozor dneska. Tak.
Ale jako vyloženě se o to strachovat nebo někoho upozorňovat nebo takhle, mi přijde, že jsou to prostě jenom věci v konečném důsledku, no. Takže až tak ne. Svoji techniku a tyhle ty věci si prostě jako držím tak, aby byl jako v bezpečí a takhle, jako aby se na ně prášilo a tak. Na to jsem pintlich, ale co se týče prostě těchto jako věcí, aby to nikdo něco nezničil, tak jako nejsem nějak overprotective.
My jsme tady nadhodili, že vlastně ten byt je taková mezistanice možná, něco, co ještě, co třeba opustíte. Tak jak ty to vnímáš? Máš s tím už nějaký jako konkrétní plán, nebo se to pořád nějak vyvíjí? Jak to řešíte?
Na nějakou dobu to ještě jako domov bude, si myslím, ale i třeba teoreticky, kdyby přišlo téma dětí, tak i na nějakých pár let by to jako bylo úplně v pohodě tam jako zůstat. Ale chybí mi tam spousta věcí, které ten byt nemá. A už jsem tady třeba zmiňoval jako výhled nebo světlo, to tam prostě jako není. Takže uvidíme, jak budeme progresovat v životě. Když se prostě bude jako dařit víc, tak rád se jako přesunu a najdu ten domov jako jinde. No.
A budeš ho chtít hledat zase v té stejné lokalitě? Je to jakoby ta lokalita teďka už něco, bez čeho si to nedokážeš představit?
To zase až tak ne. Mm-hmm. Já mám jako v Praze několik lokalit, který mám rád a ta jedna z nich, úplně ta moje nejblíž srdci, mi, je ta, kde teďko natáčíme podcast. Takže furt je kam se přesouvat, no.
No, tady bude spoustu projektů, doufejme, no. Kam bude možnost se přesunout. Je pravda,
přesně,
že
tak.
K tomu je několik videí. A co když se vrátíme k tomu cestování? A napadlo ti někdy, že by si třeba řešil i možnost bydlení v zahraničí?
Ano, a je to taky jedna z možností, kterou řešíme. hodně mě inspirovali známí, já si nechci jmenovat úplně, ale mám okolo sebe lidi, co žijou částečně třeba na Bali, někteří dokonce i v Dubaji a tak, a mají svoje děti na školách, které mají jako franchízu. Mm-hmm. A já bych hrozně chtěl dopřát svým dětem, jako aby byli světoobčany, aby prostě měli možnost mít na dlani celý svět a nejenom se zamknout v České republice. Já to hrozně cítím teď na těch sítích, že vlastně jakoby já působím tady v Čechách, lidi mě znají v Čechách, ale už mám přesah i do zahraničí, že vlastně teď jsem nedávno běžel třeba maraton v New Yorku, běžel jsem maraton na Havaji a tím, jak hrozně cestuju, tak vlastně se potkávám se spoustou zajímavých lidí. Ani by podle mě český diváci třeba, když vidějí toho tvůrce, když tam je vedle mě, tak vůbec nechápu, jak je to možné, že tam spolu běžíme. Že to je třeba nějaký influencer v nějakém daném tématu, který je obrovský, ale vlastně my spolu nemůžeme úplně jako nic vytvořit, protože jsem zamknutý v těch Čechách a vlastně kdybych to udělal, tak je to jako, nedávalo by to prostě smysl. Takže je to nějaká limitace, kterou bych chtěl už odstranit u, nevím, svých potomků, svých dětí a mít, aby oni měli tu možnost. Já jako nechci svoje potenciální děti rozmazlovat, ale chci jim dát tu možnost. Takže vlastně řeším i to, že by teoretická domovina někde mimo zahraničí mohla vzniknout, no.
A my jsme to teďka nakousli, jak jsi mluvil, tak mě napadlo, že vlastně, jak to funguje, když ty jsi na cestách a vydáš video, já nevím, z Ameriky, tak jakoby funguje ten algoritmus vlastně i tak, že se automaticky ukazuje i více lidem v Americe?
Ne,
nezhodí ti to ty čísla takhle v Čechách?
Tam to funguje tak, že ty lidi, co to sledují, určují, kde se to video bude ukazovat. Já můžu vydat video ze Sri Lanky, z Nového Zélandu, ale sledují to Češi. A to je gro toho algoritmu, že vlastně mý videa sledují čeští diváci.
Nepřemýšlíš teda i vlastně o tom, že by si switchnul do angličtiny, aby si se dokázal dostat i k těm jako zahraničním audience?
Je to tam v hlavě furt a spousta lidí mě do toho jako, jak to říct, pušuje, nebo mi říká, že by to mohl být dobrý nápad. Já si jenom bojím jedné věci, že vlastně to soustředění a ten fokus máme jenom 24 hodin a já se bojím, že když to jako udělám, takže začne ztrácet ten jako aktuální český kanál, který mám rád.
Takže uvažuješ o dvou kanálech, že by
muselo by se to rozdělit. Ano, muselo by se to rozdělit, protože nevěřím tomu, že by jakoby byli nadšený mý aktuální fanoušci, díky kterým jsem tam, kde jsem, že bych jako svičnul úplně. A já jim hrozně dlužím, jako je to moje komunita, která, jsou to stovky tisíc lidí už teď, co sledují ty jakoby videa a já už mám i jako napojení na ně, i offlineový, takže prostě jako chci jim dodávat ten obsah dál a přijde mi, že by to byla hrozná škoda to jako zahodit.
Chápu.
Takže bych musel jako rozjet ty sítě na dvou frontách vlastně svým způsobem.
Co by to znamenalo z hlediska lidí, který zaměstnáváš? Že zaměstnáváš vlastně už lidi, aby ti pomáhali s tvojí tvorbou?
No určitě
to
větší tým, no. Rozšíření týmu a zároveň bych já musel pracovat víc, protože bych musel toho kontentu logicky dělat víc. Přemýšlel bych nad tím kontentem najednou ve dvou jazycích, takže myslím si, že už včera bylo pozdě a je potřeba to prostě rozjet, no. A já si myslím, že jakoby já ten projekt mám v hlavě takovej, že já chci zlepšit svou angličtinu ještě trochu víc, protože jsem se furt necítil na to, že bych dokázal anglicky jako vytvořit entertainment pro ty lidi, nebo nějakou knowledge jim předat, jako respektive jim přidat nějakou hodnotu, ale čím dál tím víc, jak trávím jako hodně času v zahraničí, tak se mi děje to, že už mě i nesnášejí český jako fanoušci občas kvůli tomu, že já tam strašně rvu tu angličtinu. A není to jakoby schválně. A už jakoby takhle začínám mluvit normálně i doma a tak a začíná to i problém.
Ale to je takový aj znak Gen Z generace, ne? Že se vlastně mixuje angličtina.
Ale já sám jsem to neměl rád u lidí, co sleduju, jakoby, že mně přišlo, jak kdyby si na něco hráli, že to jako dělají schválně, že to jako, že se snaží být cool. Ale jako,
mně se to reálně děje,
no, teď. A ve svý bublině, jako mezi svýma kamarádama, tak prostě takhle mluvím a oni mi to nepřijde blbý nebo divný. Ale je to funny, no, začíná to být funny.
Řekl bys o sobě, že když mluvíš v jiném jazyce, tak jsi vlastně trochu jiný člověk? Nebude to potom takový, že bude kanál Davidalu češtině a kanál Davidalu v angličtině, ale budou to trochu dvě jiné osobnosti?
Je to možný a je docela vtip. No takhle, mně přijde, že já jsem v angličtině jako stejný, že těžko říct, asi by musel posoudit někdo jiný, nebo budeme to muset zjistit tím, že ten kanál už teda založím. Ale mám kamaráda Vincenta, je často ve videích, zdraví Vincente, je to prostě, velmi často se u mě objevuje, je to můj kamarád dobrý, a Vincent jakmile přepne do angličtiny, tak je nejvíc prostě drsnej týpek, jako serious man, jako úplně jako najednou se mu zvedne testosteron o 10 bodů. V tu chvíli začnu mluvit anglicky, a když mluví česky, tak naopak testosteron klesne a prostě je to ten můj buddy jako v češtině. Takže vnímám třeba u Vincenta, u mýho kamaráda, že se strašně mu změní osobnost, když přepne do angličtiny. To je zajímavý, no.
To je zajímavý, a vlastně i jsme říkali, nebo ty jsi říkal, že musel bych nad tím uvažovat ve dvou jazycích. Tím, jak hodně cestuješ, je už ta angličtina fakt jako jazyk, ve kterém dokážeš reálně přemýšlet, že když jsi v zahraničí, tak už to tam nahazuje v angličtině.
Myslím si, že za poslední rok, až tenhle rok jsem měl fakt radost, že jsem se přesně bavil takhle s jedním obrovským, jako obřím fitness influencerem, a měli jsme prostě spolu jakoby talk, dejme tomu hodinu, u cold plungeu po maratonu v Havaji. To bylo nejvíc, jako mimochodem, jo, že prostě jakoby tam ta komunita, ta fitness komunita je úplně obrovská. Tam se doběhl maraton a byla after party přes den, byly tam cold plunge. A prostě jsme tam seděli a kecali jsme reálně hodinu. A líbilo se mi, že už jsme se dokázali dostat hloubš než na takový tý plochý úrovni. Že já jsem hrozně dlouho byl v té angličtině na úrovni, že se prostě baví člověk povrchně na nějakých pár témat, ale tady už jsme šli fakt do hloubky, jakože jsme šli skoro do smyslu života, jo. A najednou si říkám, ty vole, já to fakt
už by to šlo?
Takže tam jsem získal to sebevědomí a teď už prostě jenom fakt to pušnout, no.
Takže je to plán na 2026?
Ty vole, ne.
Já jsem byl
u Vojty Žižky před rokem, přesně, a přesně jsme tohle řešili, já už nemůžu nic slibovat, prostě, no. Hele, nechte se překvapit.
Nechte se překvapit.
K tomu nebo týmu... takhle, nenechávejte se překvapit, protože já Česko zablokuju, abyste se mi nemohli smát. Ne, tam je právě hrozně zajímavý to, že ve chvíli, kdy tohle člověk udělá, tak velmi často se děje to, že oni, ty tvůrci, co mají několik kanálů v jiných jazycích, oni často blokují ty země, ty cizí nebo ty jiný, aby jako na to nekoukali Češi právě.
Jasně, aby vlastně nalili...
To bude prostě jakoby fakt dlouhodobý rozhodování, jestli to teda zamykat, nezamykat, jak se k tomu postavit. No,
no budeme to s napětím sledovat, to mě samotnou zajímá. No. No, když si vezmu ten tým těch lidí, máš teďka dva lidi, který máš týmu, nebo je jich i více?
Mám v tuhle chvíli 4, ale 2 jsou skoro na full time, svým způsobem. Mm-hmm. Oni, takhle, ani jeden z nich není jako pro mě zaměstnancem typu, že by dělali jenom pro mě. Oni dělají jiné zakázky. Všichni jsou v podstatě freelancři, ale ty dva, co jsou, tak jsou takový, že dejme tomu více jak 50% třeba jejich výdělku je z mýho jobu, si myslím. A do toho si dělají ještě své další projekty. A přijde mi, že to je důležitý, že oni vlastně, když dělají projekty i mimo, třeba jeden z nich dělá často s rapery a dělá se známými muzikanty, tak vlastně on vlastně díky tomu, že dělá často jinou práci než se mnou, tak získává různý skills, ze kterých já potom jako benefituji vlastně. Mm-hmm. Takže to je fajn.
No a jak to probíhá? Protože my, co vidíme, tak už jenom potom ten finální výstup, což musím říct, že jsou za mě skvělý videa, které jsou kvalitně natočené, my koukáme na televizi.
Hezky, hezky.
Ano.
To se zvyšuje to procento lidí na televizi neustále.
Protože já jako fakt i reálně si to chci jako užít. Jo? Protože já obecně teda musím říct, že já zase tak moc na videa na telefonu jako na dlouhý formát nevydržím koukat, takže tu televizi beru, jakože fakt se to víc užiju. Skvělý. Ale je fakt vidět, že je zatím práce a že je zatím dobrá technika. A mě zajímá, kolik to stojí. Vytvořit jedno takový video. Jestli se to dá vlastně takhle říct, jo, protože já si přesně představuju.
Tak to chtěl strašně vědět, protože kolikrát
lidí,
já
práce,
jdu něco natáčet
všechno.
A ani nevím, jestli se mi to vyplatí vlastně. Jo, že já nevím, protože některé videa zaberou fakt jako hromady dní a natáčení kort třeba v New Yorku, co jsme teďko točili za videa, tam některé videa, jedno video s Vítěm Krejčím má dokonce přes hodinu 15 a fakt jsme si říkali, že už jako reálně tvoříme skoro filmy. A já můžu říct spíš projektové, že třeba Amerika, kde jsme byli 3 týdny, vytvořili jsme zhruba 5-6 velkých videí na YouTube, tak mě produkce jednoho člověka stála okolo 100 tisíc korun. 110. Mm-hmm. 110 tisíc korun jednoho člověka zaplatit, aby točil, stříhal, plus veškerý náklady spojený s tím, aby tam byl. Což znamená letenky, ubytování, takže jsme dejme tomu na 250-300 tisíc korun jenom za to, že si to netočím sám, ale že tam mám někoho při ruce.
Mm. Promítá se to potom do těch spoluprací, když jakoby víš, tohle je můj plán, pojedeme do Ameriky, chci tam natočit takový a takový počet videí, potřebuji na to tolik a tolik lidí, to už jako reálně řízení prostě firmy.
Je to tak, no. Mm. A já vlastně i když vy jste mě oslovili vlastně jako ze spoluprací, tak já už i trošičku, já vlastně vždycky mám jakoby nějaký plán na, dejme tomu půl roku, takový jako hodně v mlze. Mm-hmm. A jako zhruba vím, jako kde budu, co budu, jaký jsou zhruba plány. Většinou to jakoby fakt je, já bych jako nepřál nikomu být v mý hlavě, protože vlastně to je fakt jako chaos, protože já mám jako různý offlineový jakoby věci, třeba i fitness jako cíle, který vím, že se promítají do toho obsahu hrozně moc, protože ten obsah je o mě vlastně. Jakože já jsem jakoby středobod toho, co lidi zajímá, když to řeknu blbě, zní to šíleně, když na tím takhle mluvím, to je jedno. A vy mě oslovíte, že vlastně chcete komunikovat nějakou věc, tak já si jako řeknu OK, je tady prostě jakoby company, tak teď jako, která dělá nějaký produkt, tak já si musím jí říct, jestli to chci dělat, jestli mě to vůbec jako zajímá. Zjistím, OK, je to produkt, který i já sám využívám a teď vlastně teprve přemýšlím, OK, mám tady 3 měsíce dopředu, kam, do čeho by se vlastně hodilo to jakoby zakomponovat, aby to dávalo smysl. Takže tak.
Takže tak.
Je to prostě plánování,
je
no?
Je to fakt plánování, no. Já vlastně i přemýšlím nad tím, že ti kameramani reálně s tebou takhle cestují, což třeba teď, když jsme viděli videa z New Yorku, tak by znamenalo hodně úzkou spolupráci.
Je to tak, no. No
jak
hodně
se,
úzkou
jak
spolupráci.
Se to, jak se na to dívá Lucka?
Hele, Lucka se mnou do toho šla také od začátku, protože já vlastně, když jsem Lucku poznal, tak já už jsem jakoby tu YouTube game, nebo skateovou game dřív, že dřív to nebyla YouTube game, tak vlastně jsem jel už v době, kdy jsme spolu začínali. A je jako, jak to říct, no, ona je opěrnej bod, ona je největší podpora moje, chápe mě, proč to dělám a díky tomu to funguje, no. I ten vztah jako takovej, protože ona i vlastně do toho manželství se mnou šla s tím, že jako ví, kdo jsem, co dělám a co to bude obnášet, no.
Je to všechno chápu a zároveň si potom představuju, že jsme reálně na tý dovolený a potom prostě řeknete jako, Jirko, teď odejdi na chvilku.
Ona je otázka, co je dovolená. My vlastně jako na dovolenou poletíme teď až. Že vlastně ten New York, no takhle. Já si dělám jako takový mikrodovolený třeba v průběhu toho tripu, že třeba jeden den máme jenom spolu a třeba jdeme prostě jako bez kamery, bez ničeho. V konečném důsledku stejně skončíme tak, že držíme telefon, co říkáme do kamery. Jo, to je realita. Protože už jsme trošičku jako tou prací ovlivněný hodně, ale dokážeme si jako udělat taký mikrodovolený v rámci toho tripu. Ale třeba ten trip v New Yorku byl jako čistě pracovní, protože já jsem tam letěl původně kvůli New Balance, který mě tam pozval na jejich 5-kilometrový běh. Pak se stala ta náhoda, že kamarád od mýho kamaráda přes druhý koleno prostě najednou hobolí kyčel a daroval na charitu, já nevím, $5,000, aby mohl běžet maraton, tak to nechal nechat propadnout, tak jsem ho běžel já. A vlastně celkově to byl spíš takový projekt, že vlastně jsme chtěli ukázat New York a ukázat jako cool místa, ale to je přesně ono to plánování. Prapůvodní myšlenka tohletě do Ameriky byl Vítě Krejčí, náš jediný NBA jako player. A co mi přijde jako nejvíc krutý je to, že my jsme s ním natočili právě přes hodinu epizodu a on o týden později udělal český rekord, že za zápas nastřílel 28 bodů a nejenom to, on teďko fakt mega exceluje v NBA a dělá tam pro nás jako Čechy jako extrémní práce. Takže je nějaká myšlenka a já okolo té myšlenky vždycky se snažím jako napojit víc věcí, že prostě vím, že je v tom hromada peněz, tak se snažím z toho vytěžit maximum a říkám si, než aby jsme jako, abych bral tady svýho kameramana, zaplatil letenky do Atlanty, ubytování, tak pojďme okolo toho udělat jakoby víc věcí, ať se to vůbec vyplatí přes to moře letět.
Mm-hmm.
A tak je to mám úplně ze všim, že já vlastně nad všim takhle přemýšlím.
Víš, co mě potom fakt zajímá, vy vlastně sdílíte skoro všechno. Jako já chápu, že ne všechno. Ale hodně. A říkáš, a i když tam není ten Jirka, tak my jako stejně vezmeme ty telefony do ruky a tam něco říkáme. Kde je nějaká potom hranice toho, jako, jak je ti to ještě příjemný, nebo už to děláš několik let, tak mění se to, vyvíjí se to?
Co je docela zajímavé je, že mě nejvíc začalo tenhle rok bavit natočit úplně jednoduchou věc, kterou dělá každej, já nevím, že se osprchuješ, že si vyčistíš zuby, že si dáš snídaní a že řekneš to z té snídaní, jakoby, nebo jako úplně jednoduchou věc, protože často ty moje videa jsou fakt přestřel, jakože ty lítáme do Atlanty prostě za jediným NBA Čechem, točíme prostě jako
dělím si koupit hodinky za super mega.
No, jasně, jako děláme prostě jako občas fakt jako crazy věci, nebo třeba když jsme dělali tu offroad challenge s těmi autama a tak. Ale občas mě baví jako natočit jenom day in the life, úplně obyčejný den, ale natočit ho prostě jako jinak než ostatní a hezky. Mm-hmm. A vlastně jako esteticky jako těm lidem předat jenom jakoby svůj den, ale aby to esteticky jako vypadalo hezky. Takové jako jednoduše je občas, že občas mi přijde, že míně víc a že v jednoduchosti je prostě jako krása. Mm-hmm. Takže si občas je pro mě dobrý udělat krok zpátky a natočit něco úplně basic.
Co by se stalo, kdyby prostě postapokalyptický scénář, jo? Prostě rozbijou se telefony, spadnou sítě, nebavíme se teďka o těch financích, protože chápu, že to je nějaká noční můra, ale prostě nejde to, nejde nikomu říkat o svém životě jenom offline lidem. Mm-hmm. Co by se s tebou stalo?
No a je tam možnost jít za kameru? Nebo ani ty kamery už nefungují?
Ne, kamery nefungují.
Kamery nefungují? Hele no, tak já bych se asi vrátil jako k prapůvodu věci a to je sport. Já jsem ještě předtím učil hlavně děti, ale pak i dospělí lidi jako skateovat. A teď jsem udělal jako docela dost zásadní transformaci na fitness, high rocks, běh. Hrozně jsem se v tom našel, extrémně mě to pushuje. A myslím si, že v téhletý industry bych se rozhodně nestratil, protože už vím víc než podle mě 90% lidí jako v téhletý oblasti. Takže bych možná šel do školy, našel bych si nějakou možnost vzdělání v tomhletom a úplně v pohodě bych jako žil asi offlineový život, ale napojený na tyhle ty věci, no.
A nechybilo by ti to, že někomu něco můžeš říkat o tom, co děláš?
Tak asi bych to mohl říct na nějaký lekci, že jo, těm 10 lidem. Tak dneska jsem měl k snídaní.
Jsem
si dělal wafle.
A co vy? To mě nezajímá, já vám řeknu, co já. Ne, to, já jsem to směřovala přesně k tomu, že jakoby já taky ráda povídám lidem, co dělám a vlastně...
A do koho to ty lidi zajímá, viď?
No, to těžký určit, někdy už to možná není úplně zajímavý, ale dál tam se mnou trpěj. Ale ty je, to asi zajímá, že jo, lidi, když prostě ty čísla pořád rostou, tak asi jo, no. Ale vlastně fakt strašně přemýšlím, to je třeba moje zkušenost, jakoby, že když se bavím s nějakými tvůrci, že jsou to dost často třeba introverti, u tebe ten pocit teda zatím nemám, nevím, jestli jsi to odhadla dobře nebo špatně.
Jo, jsem extrovert, no, ale mám rád být občas sám a děje se to čím dál tím víc, paradoxně, ale jsem extrovert.
No a mě právě je to strašně zajímavé, že i introvertní lidi jakoby mají potřebu vlastně... Mně to přišlo, kdyby jako navazovali ty přátelství.
Skrz tu kameru?
Ano, jo, no.
Takhle já i vlastně nad tím přemýšlím, že vlastně, hele, dokud to ty lidi bude zajímat, tak pro ně budu točit. Přijde mi, že stále to roste, takže asi lidi zajímá, co říkám. Doufám. Zdravím svoje vojáky, teď mi říkám vojáci. A já vlastně přemýšlím nad tím, že když koukám do toho objektivu, takže nekoukám prostě tady do, vy tady máte docela velký objektiv, do té jako plastové prostě hovadiny, ale že tam jako stojí. No. Dřív to bylo jako, že jsem si představoval člověka, ale došlo mi, že mě sledují už fakt jako hodně lidí, takže už si představuju fakt jako lidi, ke kterým mluvím. A vlastně mi to jako mentálně pomáhá k tomu a tu myšlenku říct jako lidsky a jako kdybych mluvil vlastně jako s kamarádem nebo s někým, koho znám.
No ale pak to někdo stříhá a víme, že střih je fakt jako dost zásadní, no
ono,
že můžeš úplně jako
docela,
změnit výpovědní hodnotu.
Pardon, že do toho skáču, ono je právě docela rare u mě, nebo ojedinělý u mě, protože všichni youtuberi často mají jako stříhače už úplně na všechno a já si velkou, víc jak polovinu obsahu, co vychází, stále stříhám sám. Takže ten střih jde často i přeze mě, protože mně přijde, že ten příběh nebo ta myšlenka se často tvoří až v tom střihu. Mm-hmm. Takže si furt ještě hlídám i tuhletu část.
No a to do budoucna úplně tak už třeba nepůjde, ne? Když se potom bude zvětšovat, když teda vznikne někdy kanál v angličtině, zvětší se počet lidí, tak už nebudeš moc jakoby asi úplně mít kontrolu nad tím, jak to bude. Budeš hledat lidi, kteří budou ty a budou mít jako pohled na svět jako ty, a nebo naopak budeš hledat jako lidi, kteří budou mít klidně svůj pohled, ale posunou tu tvorbu. A i to přátelství, který vzniká skrze kameru třeba někam
jinam? Jo, vím, kam míříš. tam je strašně zajímavý, jak funguje strategie na těch sítích, protože já už jsem se dostal do nějakého momentu, kdy lidi na to koukají fakt kvůli mě a je to jako mainstreamovej možná už i kanál, protože tam jako otevřel jsem tak strašně moc témat, že vlastně já se v tom občas ztrácím, že si říkám, tyve, tak co ty lidi vlastně zajímá, a často třeba do jednoho Day in the Life vlogu narvu 4 témata jenom z toho důvodu, aby jako...
Jsem aby tak si nějak... všechny uspokojil.
Nebo ne, abych všechny uspokojil, aby to bylo pestrý i pro mě. Abych se neuzavřel třeba jenom ve fitness nebo tak. A já kdybych začal dělat international kanál, typu v angličtině, tak se zavřu jim do jednoho tématu a tím pádem, nebo začal bych na jednom tématu a snažil se vyrůst na něm. Což je podle mě nejlepší strategie i v Čechách, když někdo se začít točit třeba jenom o divadle. Učit lidi, jak být nejlepší divadelní herec třeba, jo. A jenom v tom tématu jako být top. A potom třeba jít jako víc jako ze široka. A když bych právě byl v té angličtině, tak ta produkce je potom mnohem jednodušší, když je člověk jenom v jednom tématu. Mm. Ale tím, že vlastně já točím jako svůj život a to je jako... Já nevím, jestli v té době, kdy vyjde video z Fuerteventura, kde jsem byl s Red Bullem, jestli to bude někde venku, ale to je tak strašně jakoby blízko už jako k těm lidem vlog, že jsem si říkal, to už ani nejde jakoby někomu předat. Protože tam bude hrozně moc jako voice-overu, kde já budu jakoby zpětně mluvit o tom, co se tam dělo. Protože jsme tam měli záběry od jiných lidí třeba, jako už pro nás všechny dohromady. Do toho já jsem tam točil něco jakoby na telefon na tom místě. A jakoby to už je tak strašně jakoby osobní věc, že si nedokážu představit to předat. A spousta lidí, co tohle jako za každou cenu předává, mi přijde, že dělají velkou chybu a jde to i vidět na těch číslech, že jim to potom třeba tak nefunguje, si myslím já. Takže ten můj kanál v Čechách, ten už bude muset zůstat podle mě na té osobní rovině hodně. Protože už jsme prostě udělali ten krok do toho, že se tam točí úplně všechno.
A není to trošku taková past i do budoucna?
Strašná past.
Budeš mít rodinu třeba.
No, Jirka Král o tom mluvil hezky, že vlastně je to zlatá klec a měl velkou pravdu v tom, co říkal.
My jsme tady měli třeba Luzku Kutrovou, se kterou taky spolupracujeme, a ona je cestovatelka a říkala, že vlastně jí došlo, že v nějaký moment přemýšlí o tom cestování už i tak. Sakra, dlouho jsem nikde nebyla, jako měla bych někam vyjet, abych dala něco na sítě. To je taky taková past.
No, částečně jo, no. Tak teď reálně to Tenerife bylo kvůli tomu, protože se jako nebylo to kvůli tomu, že bych si řekl, musím těm lidem za každou cenu ukázat něco dalšího, ale říkal jsem si, když už letím na ty Kanáry a nebyl jsem na tom Tenerife, o kterém všichni v mém okolí říkali, že to je úplná pecička, tak prostě na sílu to tam ještě jako narvu. Ještě poletím na to Tenerife, zavolám si kameramana, přiletí za mnou. A to reálně bylo kvůli tomu, že vlastně jako už to nebylo, že bych jako tam chtěl za každou cenu a říkal jsem si, když už budu 40 minut od toho ostrova, tak prostě to už musíme udělat. A také přemýšlím nad tím, že vlastně si vytvořím, my jsme tam letěli s Red Bullem, bylo to skvělá akce všechno, ale říkal jsem si jako, udělám si tady ještě omáčku navíc, když už prostě jako absolvuju tu cestu, tak si to ještě protáhnu tam, no. Hrozně přemýšlím jako nad věcma tímhletím způsobem, že jako když už do něčeho člověk dá energii, tak jak jako,
z toho vymáčknout?
No, mi přijde, že to je jenom o těch energií, že vlastně člověk chce jako z nějaký práce dostat co nejvíc užitku, že jo?
No a když se vrátím k tomu work-life balancu, tomu úplně, co jsme otevřeli na začátku a takovýmu jako možná s tím třeba někoho naštval, nevím, ale prostě...
No, hodně lidí si nesouhlasilo, no.
Je to... Už to asi víc chápu, teďka o tom, co si o tom povídáme, v tom, že když pořád tady tímhletím způsobem přemýšlíš, vlastně je úplně jedno, co zrovna děláš, ale vlastně, já nevím, si řekneš, jak by se tohle dalo ještě využít. Tak není to právě potom to, že člověk má teda pořád konstantní tlak na to, jako ať vytěžit ze všeho maximum?
No, je to tak. A já se tím lidem nedivím. Hele, oni tady potom koukají na kluka, který říká, že work-life balance, jak jsem to tam řekl, že je to prostě jako sračka z mýho pohledu. A že to lidi, já jsem hlavně řekl, že to říkají lidi, kteří nechtějí makat. Lidi si vzali mě a sebe třeba, začali to porovnávat, ale to nejde, protože já jsem jakoby makal na tom, abych se dostal do té pozice, že vlastně jako se živím tím, že ukazuju lidem, jak cestuju, a lidi s tím potom jako si říkají, tyva, tak týpek z té cestuje a bude tady plácat work-life balancu. Ale až si to zkusej ty lidi. Ty lidi tam jakoby nejsou v té mý pozici a ani nevědí jakoby, co to obnáší, takže ale... já zase na druhou stranu chápu jejich pohled, ale oni na mém místě nejsou a nikdo nedokáže, nemůže podle mě jako soudit něčí práci, jestli je to dostatečně tvrdá práce na to, aby o tom mohl takhle mluvit.
Jo, co s tím souhlasím. No. Jako na druhou stranu si říkám, že je to asi naštvalo, protože prostě jasný, přesně no. Jakoby to tak nevypadá, že jo? Prostě jedna věc je podívat se na nějaký video, druhá věc je zkusit si představit, jak to potom reálně vlastně funguje v hlavě toho člověka, protože já si myslím, že ve finále to je to, co je tam ten mes a no, ten jako problém.
Je to tak, jako já jsem za to strašně vděčný, protože furt já jsem se dostal do toho, že jakoby můžu se živit fakt tou kreativní prací, což dřív tak nebylo. Dřív to bylo o tom, že jsem musel předvíst nějaký výkon někde v korporátu, nebo dřív ještě i manuálně a tak. A vždycky jsem si říkal, že by byl úplně jako sen se živit tím, že nápadem i blbýho videa, jak si dělám snídaní třeba, když to řeknu takhle, protože to mi přijde na tom nejvíc kouzelný, udělat z něčeho jako jednoduchý, z něčeho banálního něco hezkýho, tak z něčeho prostě udělat to, že to vygeneruje peníze. Jako já jsem strašně vděčný za to, že to tak můžu mít, no. Ale...
A nepřijde ti to občas trošku absurdní, že vlastně jsi dostal do toho, že jako ty si vymyslíš jakoukoliv kravinu a vlastně ta vydělá peníze?
Jakoby. Takže, že spoustu jiných absurdních, jako mnohem víc absurdních věcí. Ne, s nástupem AI a krypta a tak, že dneska už se dá vydělávat fakt na kde čem, no.
Souhlasím, je to tak a zase se vrátím k tomu, že my jsme tady v pojišťováckém podcastu.
Ano.
A takže, aby jsme nakonec dostali trochu toho pojišťovnictví, přijde ti, že vlastně, protože ty jsi pracoval v bance, jestli si to správně pamatuju.
Znám všechny
vlastně
produkty, co tady prodáváte.
Velmi blízko. Přijde ti, že když si řekne finanční gramotnost, tak mě naskakujou investice, jo, prostě spoření a to jde. Ale třeba to pojištění je pro tebe součástí i nějaký finanční gramotnosti?
No určitě.
A jak to vnímáš právě díky té historii, kterou jsi měl v té bance?
Tak díky tomu, že jsem měl tu historii v té bance, tak je pro mě potom jednoduchý se v tom zorientovat a pojištění hlavně pro člověka, když se bavíme třeba o životním, tak pro člověka, co investuje třeba do nemovitostí a je zapákovaný přes hypotéky a dejme tomu dluží peníze a má rodinu, tak je to podle mě jako nedílná součást toho, aby to člověk řešil, aby to měl pořešený jako správně. To je jedna věc. A druhá věc je, pokud už člověk má nějaký majetek, tak mít ho ochráněný, protože nevíte nikdy, co se může stát. Takže jako řeším to.
Když jsi v kontaktu, to mě hrozně zajímá, se svojí komunitou, což jsou třeba i relativně jako mladí lidi, kteří ještě nejsou v té situaci, že by si na to životko třeba vzpomněli, protože prostě nemají ty závazky. Vnímáš tam to, že třeba aspoň u toho cestování si řeknou, jo, asi by bylo dobré mít to pojištěné, kdyby se mi náhodou něco stalo?
Tím, jak cestujeme hodně a moje parta a moje bublina celkově hodně zcestovala a to cestování, jak říkám, toho člověka obohatí hrozně moc, tak mně přijde, že všechny tyhle věci jako všichni znají a je úplně jakoby až zvláštní se ptát, jestli člověk jako má cestovku, když někam letí, že jako je to automatická věc.
Tak to jsem ráda, to ráda slyším.
No, a je mi jasný, že ne všichni to jako takhle mají. Ale tím, že cestujeme fakt hodně, tak vlastně jako my máme většina z nás prostě celoroční cestovko a tím pádem nám odpadá jakýkoliv stres a jakákoliv starost. A už jsme ho i využívali jako xkrát. Třeba jako v Americe jsme byli všichni nemocní, ty vado, jako všichni. A no, to bylo zajímavé. Chodili jsme tam jenom v krátkosti, protože měli jsme šílený kašel všichni. Šli jsme prostě do amerického zdravotnického systému a tam to funguje tak, že oni vás ani skoro neprohlídnou a rovnou vám dají jakoby kortikosteroidy prostě, aby vás toho dostali. My jsme si na video jsme si říkali, ty steroidy jsme dostali, tady vidíte, co jsou steroidy tady z Ameriky. No, tak to bylo vtipný, že vlastně jako tam se s tím vůbec nepárou. Ne, jakože skoro nás ani nevyšetřila rovnou, boom, tady si dejte prášky, budete v pohodě.
Já jsem ráda, že právě i kvůli tady tomuhle tu spolupráci máme, protože to taky dává smysl, to že se to propojuje
já
právě
mám pocit,
i s tím
že, já mám hrozná škoda, že mám pocit, že jsme se spolu propojili až po tom tripu v Americe.
No,
protože mi přijde, že to by bylo naprosto geniální, kdyby jako v tom videu jsem řekl a dnešní video je sponzorováno General Českou. To by bylo úplně jako, to by byl konec.
Nepřála bych si, aby to ještě takhle jako autenticky bylo, ale zároveň jakoby je dobrý, že teďka už to spojení máme. Ale pravda, že když jsem na tohleto video koukala, tak jsem si to přesně říkala sakra, no, že to tam není.
To bylo naprosto jako geniální.
My jsme už tady na závěr našeho rozhovoru a máme ještě takovou anketku,
ano,
která souvisí zase tematicky s tím, co jsme začali, a to je to bydlení. Tak já se budu hrozně rychle ptát a ty budeš hrozně rychle odpovídat.
Jo.
Byt nebo dům?
Teď byt.
Mm-hmm. Vintage nebo moderní design?
Obojí.
Perfektně uklizeno nebo trochu chaos?
Stačí uklizeno, ne perfektně.
Spontánní nákupy nebo pečlivý plánování?
Spontánní nákupy.
Centrum města nebo klid v přírodě?
Teď centrum.
Terasa nebo zahrádka?
Terasa.
Jsem čekala, teď terasa.
Teď terasa, no. Ne, terasa. Terasa, určitě terasa.
Pojištění proti krádeži nebo proti živlu?
Obojí.
Správně. Vana nebo sprcha?
Sprcha.
Novostavba nebo starší dům?
Novostavba.
Vlastnit nebo pronajímat?
Vlastnit.
No a náš podcast se jmenuje Stačí málo. Na konci se vždycky ptáme, jaký je Stačí málo naší hostu. Že je nějaký poselství, Stačí málo a něco. Může být hluboký nebo prytký, jak chceš.
Já si vždycky říkám, jako, že to je možná pro moji bublinu už moc cringe, ale řeknu to prostě, protože nevím, do jaký bubliny se tady dostaneme, protože jsem v podcastu, kde spousta lidí dělá úplně diametrálně jiné věci než já, takže já jenom řeknu, že když už máte jakoukoliv věc, tak stačí málo být o 1% ideálně lepší v té dané věci, ne změnit celý svůj život o 180 stupňů, ale stačí 1%. Jedna malinkatá věc, udělat jí každý den líp. A z dlouhodobého pohledu, když se člověk potom ohlídne třeba o rok zpět, když fakt dělal o to 1% té práce líp, tak nebude věřit sám sobě, jako jak moc se posunul.
To je dobrý. To je hezký návod. Tak moc děkujeme, že jsi přišel. Já a že jsme si mohli tady popovídat.
Bylo to super.
Díky.
No tak doufám, že to byl diamant hlavně. Jestli ne, tak to bude muset smazat. Napište do komentáře, jestli to byl diamant nebo ne. A buďte upřímní. Nebo radši možná nebuďte, lžete nám pořádně. Emotikony diamantu chceme vidět.